Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha siku ya malaria duniani, tunaungana naye sasa moja kwa moja Dr. Charles Kamodo, ambaye ni mmiliki wa taasisi ya The International Clinic iliyo katika mji wa Thika huko nchini Kenya, ambako Dr. Kamodo, unavyojua ni kwamba leo kumekuwa na maadhimisho ya siku ya malaria duniani kama nilivyotaja. Lakini muhimu sana, hebu tueleze hali ilivyo huko nchini Kenya kuhusiana na ugonjwa huu wa malaria.
Asante sana. Nimetaka kusema kwamba malaria kama mnavyojua ni ugonjwa wa kuambukiza ambao umeleta shida sana kwa nchi yetu ya Kenya kwa muda mrefu. Uzuri ni kwamba hiyo shida ya kuambukizwa ambayo inaletwa na mbu wa aina wa Anopheles ni ugonjwa ambayo umekuwa ukitibwa kwa muda mrefu nchi ya Kenya, na tumekuwa na dawa nyingi ambazo zimeletwa kwa hii nchi na serikali ya Kenya na Wizara ya Afya pia. Kumaanisha kwamba dawa kunazo za kutosha za kutibu hii shida, na hakuna mgonjwa ambaye anatakikana kuaga dunia kwa sababu ya shida ya malaria kwa sababu dawa ziko. Ni kumaanisha lazima hiyo shida iwe igunduliwe vizuri na mgonjwa afanyiwe zile test ambazo zinahitaji ili apatiwe zile dawa.
Na huko dunia ulimwengu ukiadhimisha siku ya malaria, ni lipi ambalo ni mpya kutokana na hali ilivyokuwa mwaka uliopita kwa mfano, kwa sababu maadhimisho haya yanafanyika kila mwaka? Ni nini ambacho ni kipya ambacho wasikilizaji wanaweza kujua kuhusiana na ugonjwa huo hasa katika nchi ya Kenya?
Yes, hilo ni swali la muhimu kwa sababu yale ambayo hii siku ya World Malaria Day inavyosema ni kwamba ni lazima tuzuie malaria zaidi. Ni lazima tuzushe wale ambayo wanaambukizwa na malaria, ile nambari, ile asilimia ya watu ambayo wanaambukizwa na malaria. Hapo awali niliuliza hali ya malaria huko, na ni kweli ambayo malaria bado iko, lakini imeenda chini. Ile hali ya kuambukizwa imeenda chini, lakini kuna ile resistance ya dawa. Na hii World Malaria Day inasema kwamba lazima tuzushe hiyo nambari ya watu ambayo wanaambukizwa. Tunajua kwamba kutoka mwaka wa 2010 hadi 2015 ile asilimia ya watu ilizusha kwa asilimia 21 ulimwenguni kote, na lakini bado kuna watu ambayo asilimia 43 ambayo sub-Sahara Afrika ambayo bado hawajapatiwa ile protection, ile nguvu ya kuzuia hii shida. Tunajua kwamba kunazo dawa na kuna pia ile vaccines ambazo zinaweza kutumiwa, na kuna experiments ama pilot programs ambazo zinafanyika kuhusu hii shida.
Na shirika la afya duniani WHO pia limeripoti kwamba visa vyote, asilimia 90 ya visa vyote vilivyoripotiwa vya ugonjwa wa malaria ni katika, kama ulivyotaja, katika nchi zilizo chini au kusini mwa jangwa la Sahara. Na sasa unavyojua ni kwamba kuna chanjo mpya ambayo inafanywa majaribio hapo Kenya na katika nchi ya Malawi na vile vile nchi ya Ghana. Hebu zungumzia hilo hususan kuhusiana na Kenya.
Hiyo mambo bado inaendelea, lakini lazima niseme kwamba hata ingiwapo kwamba hiyo pilot program bado inafanyika pia huku Kenya, na tuna wataalamu wa malaria ambao wanaangalia hiyo mambo pia kwa mkoa wa Pwani na pia mkoa wa Lake Victoria. Kuna experiments nyingi, na pia najua kwamba hata huku mjini kuna watu ambao wanafanya kazi ya hiyo chanjo. Bado iko kwa hiyo level ya experiment, haijaanza kutumika kama kitu ambacho ni standard. Bado ni experiment, bado lazima tuone kama hiyo chanjo itafanya kazi ama la. Kunayo chanjo ambayo ilitumika hapo awali na ilitengenezwa na daktari kutoka Colombia, na tunajua kwamba ndio ilifanya kazi, lakini sio ati ilifanya kazi sana mpaka kuzuia malaria kwa watu wengi hivyo, wale ambayo waliopata hiyo chanjo. Sio kama chanjo zingine, tunazo chanjo tuseme za polio na za shida zingine ambazo zinafanya kazi kwa zaidi. Kumaanisha mtu akipata hizo chanjo zingine sio rahisi kupata hiyo mradi ambayo ana kuwa protected na hiyo chanjo. Kwa malaria ni tofauti. Hiyo protection sio nyingi sana, na inaweza ile ya Colombia tunajua kwamba ilifika karibu 30 ama 40%. Kumaanisha wale ambao walipata hiyo chanjo walipata hiyo protection ya 30 to 40%. Kumaanisha bado walikuwa na risk ya kupata hiyo mradi ya malaria. Na wacha nirudie kusema kwamba sio kama chanjo zile zingine kama za miradi zile watoto wanapatiwa, kwa sababu hizo zinafanya kazi na nguvu zaidi. Pia sasa hii ambayo inafanyika, hii pilot ambayo inafanywa sasa, ni pilot ambayo sasa tunataka kuona itakuwa na effect gani, itakuwa na nguvu ya kufika wapi. Kwa hivyo bado hiyo, you know, results za hiyo pilot lazima tusubiri na tuone vile itatokea.
Vile vile daktari, kama tulivyotaja katika takwimu za shirika la umoja la afya duniani, umeeleza kwamba visa vimeshuka na umeelezea hapo mwanzo, lakini kuna maeneo mbalimbali hapo nchini Kenya ambayo yana ripoti kuathiriwa sana na ugonjwa. Hebu zungumzia ni maeneo yapi, na iwapo vyandarua hususan vinavyotolewa na Wizara ya Afya na wafadhili wengine vinasaidia katika vita hivi dhidi ya malaria.
Ndiyo, asante sana. Malaria inaonekana inapatikana sana kama wajua vizuri kwa mkoa wa Pwani, na pia upande wa Lake Victoria, Kisii, zile tunaita Western Highlands, na upande huo pia tunapata ile inaitwa resistant malaria. Malaria hali ya afya pia inaweza kuongeza ile malaria, tuseme hata pahali ambapo hapo awali hakukuwa na malaria mingi kwa sababu ya baridi. Tuseme hata central Kenya, hapo awali ilikuwa ngumu sana kupata mtu ambaye ako na malaria kweli, malaria ambayo iko ambayo inafanyiwa mtu anafanyiwa test ya damu na anaona kwamba ni malaria. Siku hizi kwa sababu ya ile tunaita global warming, zile temperatures zimeenda juu, kumaanisha sasa kuna joto zaidi, na ile baridi ambayo ilikuwa inazuia hiyo mbu ya Anopheles kuishi sasa imeenda ikiisha, na mbu wanakuwa kwa sehemu nyingi sasa nyingi kuliko hapo awali. Lile ningetaka kusema hata kwa mtu akipatikana kwamba ako na dalili za malaria, ni muhimu sana kwanza kufanyiwa zile test ambazo zinatakikana ili kuhakikisha kwamba hiyo shida ambayo ako nayo, hiyo temple, hiyo fever, zile dalili ambazo ako nazo zimesababishwa na malaria na sio homa ama sio shida nyingine, pneumonia ambayo inaweza kuleta hizo dalili. Na hiyo ni muhimu sana, ili zile dawa ambazo zinatumika kwa malaria zitumike kwa wale ambao wanahitaji hizo dawa. Na pia zikiwa zitatumika kwa vile mtu amegonjeka malaria na amehakikishwa kuwa na malaria, zikitumika zitumike kwa siku zile zote ambazo zinatakikana, na pia zitumike kwa zote ambazo kwa sababu siku hizi dawa tunapatiana zikiwa mbili mbili, ni kumaanisha aina mbili ya dawa, pengine kutembe moja lakini ni aina mbili ya dawa, ile tunaita combined therapy, antimalarial combined therapy. Na hiyo ni kumaanisha kwamba dawa zikutumika hivyo vizuri, tutazuia ile inaitwa drug resistance, kwa sababu zikikosa kutumika kwa zile siku zote, ama mtu atumie dawa moja tu badala ya dawa mbili, ile hiyo resistance itaingia na shida ya malaria itaendelea bila kukua controlled. Hiyo ni kumaanisha ama kuongea kuhusu ile tibu. Lakini tukiongea kuhusu ile prevention ama kuzuia malaria, kuna zile anti-malaria treated nets, zile neti za malaria ambazo zimesaidia sana watoto na wajawazito na watu wengine. Wakitumia hizi neti, tumeona kwamba wanazuiwa kushikwa na malaria, kuambukizwa na malaria, hata kwa zile areas ambazo ziko na malaria nyingi.
Daktari, tukimalizia, kuna maadhimisho ambayo yamefanywa hapo mjini Nairobi hii leo, ambapo kama nilivyotaja idara inayohusika ya kimataifa imeeleza na imetoa takwimu hizo. Swali ni, serikali ya Kenya mfano imechukua hatua zipi ambazo ni tofauti na labda ilivyokuwa miaka 5, miaka 10 iliyopita kuhakikisha kwamba hali hii imedhibitiwa?
Hilo ni swali la muhimu sana, kwa sababu serikali imefanya mambo mawili mazuri sana. Nambari moja, imehakikisha kwamba dawa za malaria zile ambazo zinafaa ziko na ziko kwa wingi na ziko kwa farmasi ambazo ziko na tuko nazo huku Kenya, na ni rahisi sana mtu kupata hizo dawa. Kitu cha pili ambacho hii serikali imefanya ni kufanya kwamba zile neti za malaria, za kuzuia malaria, ziko pia na ziko kwa wingi, na tuko na organizations hata hiyo WHO na zingine nyingi ambazo zimehakikisha kwamba hizo neti ziko kwa wingi.
Asante sana Dr. Charles Kamodo, ukiwa hapo jijini Thika, kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza mahojiano kati yangu na Dr. Charles Kamodo, ambaye ni mmiliki wa taasisi ya The International Clinic iliyo katika mji wa Thika, ambapo ni kama kilomita 45 hivi kutoka jiji kuu la Nairobi. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nasema kwa herini. Jina langu BMJ Muridhi.